السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وأصلح لنا ولاة أمورنا يا رب العالمين. الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini di majelis Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi dari majelis ini dan benar-benar menjadi orang-orang soleh sebagaimana judul kitab tersebut, Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang soleh. Dan sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang ke-367, hadis Abu Hurairah. Wa Nabi SAW bersabda, qala rajul ala dini khalilihi. Nabi SAW menyampaikan bahasa seorang di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dan perhatikan dengan siapa dia bersahabat karib. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadirin Allah muliakan, di antara keterangan para ulama ketika membahas hadis ini, bahwa sebagian ulama membawakan penjelasan dari salah satu ulama, Ibnu Juzai Al-Maliki Abu Qasim, ulama yang hidup di abad ke-7. Salah satu ulama yang menjelaskan bahwa kalau kita ingin mencari sahabat, maka lihatlah kriteria berikut ini. Nabi SAW mengatakan apa, hadirin? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dilihat, apa yang harus dilihat? Kan begitu ya. Oke, selektiflah ketika memilih sahabat. Pertanyaan berikutnya, gimana seleksinya? Untuk menseleksi orang kan harus ada kriteria. Ya gak sih? Kita butuh pegawai, butuh employee di bidang atau di bidang keuangan kita. Ada 1000 orang yang daftar, kan kita harus seleksi. Nah, seleksinya gimana? Ya kita harus punya kriteria dulu, baru dicocokin. Dari 1000 orang itu berapa yang punya kriteria tersebut. Lalu habis itu lihat kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita cuma 2 orang, ya cari 2 terbaik dari yang masuk kriteria. Kan kira-kira begitu cara berpikir. Nah, ketika kita mendengar sabda Nabi SAW, almaru ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama sahabatnya, maka selektiflah dan lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Maka pertanyaannya, apa kriteria? Gimana cara ngelihatnya? Benar gak hadirin? Nah, kalau Mang Latif ditanya gimana Mang? Hidup udah berapa tahun Bang? 17. Berapa? 41 tahun. Nah gimana? Ini pasti udah makan asam garam kehidupan. Mau nikah atau mau cari sahabat? Ya bisa dikatakan dua-duanya ya kriterianya. Kan Khalil bisa sahabat, bisa kekasih. Nah, sekali lagi ada seorang ulama menjelaskan hal tersebut, Ibnu Juzai Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa ada 7 kriteria. Ada 7 kriteria. Yang pertama, an yakuna sunniyan fi i'tiqadihi. Kriteria pertama adalah ia seorang ahlu sunnah wal jamaah dalam akidah dan keyakinannya. Jadi keyakinan dan akidahnya keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar. Akidah yang benar. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu yang disampaikan oleh yang pertama, akidahnya benar dulu. Yang kedua, an yakuna taqiyan fi dinihi. Dia adalah orang yang bertakwa dalam agamanya. Bukan orang fasik. Jadi secara konsep agamanya benar, ahlus sunnah wal jamaah. Dan dia amalkan konsep itu sehingga dia bertakwa. Adapun kriteria ahlus sunnah wal jamaah bisa dilihat dalam buku-buku akidah. Misalnya Al-Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, punya buku akidah. Imam Ahmad punya buku akidah. As-Sabuni rahimahullah punya buku akidah. Itu bisa dicek dalam kitab kita, dalam buku-buku tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, yang menentukan apa namanya akidah orang itu benar atau salah itu bukan sembarang orang. Bukan atau bukan sebatas klaim, tapi dikembalikan kepada buku-buku akidah kita. Seperti tadi, Imam Al-Muzani, salah satu murid terdekat Imam Syafi'i, punya kitab akidah Syarh Sunnah misalnya. Imam Ahmad yang juga salah satu, beliau berguru dengan Imam Syafi'i, punya buku akidah seperti Usul Sunnah. Atau Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni punya buku akidah juga. Al-Lalakai punya buku akidah. Dan para ulama yang lain. Ya, dijadikan buku-buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai rujukan. Nah, orang ini konsep akidahnya sesuai apa tidak. Jangan sampai dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal jamaah. Lalu setelah itu dia bertakwa. Dia bertakwa. Dia berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika konsep akidahnya benar, dia amalkan konsep itu. Bukan hanya yang teori doang. Itu yang kedua. Jadi ibadahnya bagaimana, sholatnya gimana, mengerjakan perintah apa enggak, menjauhi larangan apa enggak. Dan tentu saja kita tidak mensyaratkan kesempurnaan, karena orang soleh dan orang bertakwa itu bukanlah orang yang bersih dari kesalahan dan hidup tanpa dosa. Namun orang soleh dan orang bertakwa itu, dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah, yang kebaikan, pahala dan amal solehnya lebih banyak daripada kesalahannya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat. Itu yang kedua. Jadi ingat, bukan syarat sahabat harus bersih dari kesalahan. Dan bukan berarti begitu sahabat kita buat salah, tergelincir, lalu kita tinggalkan. Ini penting. Ini hal yang perlu kita ingatkan. Karena banyak orang menuntut sahabatnya perfect. Dan lucunya, dia sendiri gak perfect. Gitu. Jadi kalau dirinya dia kasih maaf, tapi orang lain dia gak kasih maaf. Nah ini inconsistent dan egois. Sekali lagi, kalau kita cari sahabat yang tidak punya kesalahan, maka kita akan hidup tanpa sahabat. Jadi ketakwaan adalah orang yang berusaha mendekat kepada Allah, berusaha baik dan tidak mungkin sempurna, dan kalau tergelincir dia berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu masyayikh itu menceritakan ada seorang ulama terjatuh dalam kesalahan, tergelincir. Lalu murid-muridnya heboh dan banyak yang meninggalkan beliau. Jadi gurunya melakukan kesalahan lalu ditinggalkan. Padahal gurunya secara umum dan track record kehidupannya orang soleh. Tapi kan orang soleh tidak sempurna. Gitu. Sekali bersahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Di perang Uhud Nabi SAW bilang jangan turun. Ternyata pasukan pemanah mayoritas turun juga. Itu kurang soleh apa mereka? Dan yang ikut perang Uhud kan semua orang soleh. Kan orang munafiknya sudah walk out. Orang munafik kan walk out. Jadi yang tersisa hanyalah orang-orang soleh. Orang-orang bertakwa. Itu aja bisa khilaf. Nah, beliau ini diceritakan salah satu saya khilaf. Terus banyak muridnya meninggalkan. Kecuali beberapa murid. Nggak ninggalin beliau. Tapi juga tidak membenarkan. Tapi nggak ditinggalkan. Lalu ditanyalah sama gurunya. Kenapa kalian tidak seperti yang lain yang meninggalkan saya? Apa jawab murid-murid tersebut? Menarik jawabannya. Kata mereka, kita berguru dengan engkau selama ini dengan prinsip kita menyikapi engkau kata mereka, la nu'aminukum, la nu'amilukum kamu amalatin nabiil ma'sum, wa innama nu'amilukum bimu'amalati asyikhis salih. Kami tidak berguru dan berinteraksi dengan engkau dengan berinteraksi dengan nabi yang ma'sum, tapi kami berinteraksi dengan engkau dengan interaksi guru yang soleh. Dan orang soleh bisa salah apa tidak? Bisa salah. Gitu. Jadi selama ini kami berguru dengan engkau, kami memposisikan engkau sebagai guru yang soleh, yang harus dihormati, yang harus dimuliakan. Tapi bukan berarti pasti benar semua. Enggak. Dan kami tidak berinteraksi dengan engkau, tidak berguru dengan engkau dengan prinsip menyikapi nabi yang maksum. Jadi engkau ini guru yang soleh, bukan nabi yang maksum. Maksum itu yang terjaga dari kesalahan. Jadi wajar seorang guru salah. Dan bukan berarti kalau gurunya salah ditinggalkan. Sebagaimana wajar sahabat kita salah. Bukan berarti begitu sahabat kita salah ditinggalkan. Kalau begitu dia akan hidup tanpa sahabat, tanpa guru. Saya ingin tanya adik, kalau istri kita buat kesalahan, begitu buat salah langsung diceraikan dengan alasan gak pantas wanita soleh buat salah, kira-kira pernikahan kita berumur berapa lama? Hah? Udah nikah belum? Hah? Satu bulan? Wah, itu wali istri antum. Berarti kesalahan pertama itu salah satu bulan. Itu satu hari diceraiin. Satu hari baru nikah, harinya itu juga ditalak. Membuat salah, talak kamu. Sebaliknya, kalau istri kita menggugat cerai kita begitu kita buat kesalahan, kira-kira kita digugat cerai dalam berapa waktu? Sehari langsung digugat cerai. Gak ada orang hidup kayak begitu. Adik. Orang soleh itu, makanya kita harus buang jauh-jauh pola pikir bahwa orang soleh itu harus perfect dan gak boleh buat salah. Benar, gak boleh buat salah secara syar'i. Tetapi syarat kau nih, siapa yang gak salah? Tinggal bagaimana dia menyikapi kesalahan. Yang jadi masalah kalau dia ngotot. Dia gak terima, padahal jelas-jelas salah. Dan dia tahu dalam hati kecilnya dia salah. Tapi dia menolak kebenaran. Nah itu baru orang sombong, itu masalah. Kalau dia menolak kebenaran. Tapi kalau sebatas khilaf, keliru, tergelincir, siapa orang soleh yang gak tergelincir? Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi ingat, perkataan yang kedua, bertakwa, artinya dia berusaha bertakwa. Dan berusaha membersihkan dosanya dengan istighfar, taubat, dan amal soleh. Itu poin. Poin yang ketiga. Ini enak karena beliau memperinci. Yang ketiga, an yakuna aqilan fasuhbatul ahmaqi bala. Dia punya akal sehat. Akil, orang yang berakal sehat. Punya kecerdasan. Karena para ulama mengatakan, karena bersahabat dengan orang dungu itu musibah. Bersahabat dengan orang dungu adalah sebuah musibah. bukan berarti kalau orang gak cerdas itu kita singkirkan, bukan. Tapi ini kan lagi-lagi berbicara tentang orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Usahakan orang, kata para ulama, orang-orang yang paling dekat dengan kita itu punya akal sehat yang bagus, punya kecerdasan. Karena itu kenikmatan. Jadi bayangkan ya, kalau sahabat kita itu punya akal sehat, cerdas, dan bertakwa, akidahnya benar, enak banget punya sahabat kayak begitu. Diajak teman diskusi, cocok. Lalu brainstorming, enak. Lalu dijadikan contoh, oke. Kalau kasih masukan, nasihat, bukan hanya kasih jalan keluar secara teknis, tapi jalan keluar itu adalah jalan keluar yang diridhoi oleh Allah. Kan enak banget kayak gitu. Akan lahir ide-ide cemerlang. Dan lagi-lagi ide-ide itu bukan maksiat. Nggak menghalalkan segala cara. Nanti akan lahir karya. Gitu. Ini baru sampai kriteria ketiga. Udah keren banget tadi. Jadi penting. Penting punya sahabat yang punya akal sehat. Berakal sehat. Dan penting punya sahabat yang punya kecerdasan dan kepintaran. Hadirin yang memuliakan. Dan akal sehat itu bukan hanya, atau berakal itu bukan hanya cerdas secara otak. Namun, akal sehat di dalam konsep kita, konsep Al-Quran, itu juga bersih hati. Dan mau menerima kebenaran. Coba buka surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum, Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila disampaikan ke mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa respon mereka? Apa jawaban mereka? Qulu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Gak mau, kata mereka. Justru kita hanya mau mengikuti apa yang digariskan oleh nenek moyang kita. Yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Gak mau. Walaupun salah. Ngikuti nenek moyang bagus kalau benar. Jadi ditolak. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Gak mau. Kita hanya mau mengikuti nenek moyang kita. Lalu apa kata mereka? Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak di atas petunjuk? Jadi apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak berada di atas petunjuk? Lalu Allah lanjutkan di ayat berikutnya. Umatsalul ladzina kafaru, ayat 171. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir. Kama tsalil ladzian iqbi ma la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Al-Baqarah 171. Di akhirnya Allah mengatakan orang-orang kafir itu summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Jadi mereka tidak berakal sehat. Apakah maksudnya mereka misalnya gila atau gak cerdas? Kan bisa jadi mereka cerdas, tapi tidak menggunakan kecerdasan mereka untuk menerima kebenaran. Itu Allah katakan tidak berakal. Tidak berakal. Dan Allah katakan perumpamaan orang-orang yang kafir seperti pengembala yang memanggil hewan yang tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak memiliki akal sehat, mereka gak ngerti. Nah, itu. Jadi lihat bahasa Arabnya la yaqilun, akal, la yaqilun. Dari kata akal, maka akal kan bahasa Arab, la yaqilun. Jadi berakal sehat itu bukan hanya pinter menurut pemikiran atau akal ya otak aja, tapi juga harus digunakan menerima kebenaran. Itu berakal. Itu kebenaran. Itu akal sehat. Jadi tiga. Adapun yang keempat, kriteria keempat, kelima, keenam, ketujuh, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bidnillahi ta'ala. Ada tujuh kriteria. Hari ini tiga dulu. Coba resapi. Lalu kita akan bicara kriteria keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.